περνάει η φλέβα. Του έκανε ένα κόλπο και χωρίς να τον ακουμπήσει για να αντισταθεί, έπεσε και το τραγούδι, η μουσε λαϊκή μουσε λέει ότι τα δόντια του χυθήκανε σαν ριζάκι. Και τελικά της μάνας οι φόβοι επαληθεύτηκαν. Αυτά υπάρχουν τραγούδια που θα πρέπει να ψάξουμε να τα τραγουδάνε. Τα τραγουδάνε με πολλές παραλλαγές.
Αυτό το τραγούδι το ξέρετε εσείς?
Όχι, δεν το ξέρω. Περίπου εγώ μέσα από αυτό το τραγούδι και από την οικογένεια Αλεξακίδη πήρα και έγραψα για αυτό το επεισόδιο. Κατέγραψα αυτό το επεισόδιο. Εκείνο όμως που είχε σημασία για την μουσική και για την όλη εμφάνιση την καλλιτεχνική στα πανηγύρια ήταν ότι το χωριό έβγαζε όνομα καλό. Ήταν, αν θα λάβουμε υπόψη, πως στη διαιώνιση του είδους, στην φυσική επιλογή των ζευγαριών, πολλά είναι αυτά που παίρνουν μέρος. Ένα από αυτά είναι και η λεβενδιά στο χορό και το λεβέντικο τραγούδι και η μαστοριά στο τραγούδι. Αυτά τα δυο έπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο, πολύ σπουδαίο ρόλο, για να μπορεί να επιβιώσει η Ρωμιοσύνη στα 559 χρόνια σκλαβιάς που έζησε, και όχι 400 που έγινε η υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί το Δημότικο σκλαβώθηκε στο 1361 και ελευθερώθηκε το 1920. 559 χρόνια συνέχεια σκλαβιά και πολύ σκληρή σκλαβιά, αν σκεφτούμε ότι το Διδημότυχο χαρακτηρίζονταν ως η ιερή πόλη των Τούρκων των Οθωμανών, καθότι από μια παραξενιά απετέλησε πρώτον την πρώτη πρωτεύουσα σε ευρωπαϊκό χώρο. Το τζαμί που σας έδειξα σήμερα είναι το πρώτο που χτίστηκε σε ευρωπαϊκό χώρο. Και αυτός που το έκτισε εθέσπισε έναν όρο: όποιος γίνεται σουλτάνος, τα μέλη της οικογένειάς του να κλείνονται υπό περιορισμό στο Δημότυχο για να έχει την ασφάλεια του θρόνου. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε γύρω στο 90% οι πρίγκιπες που έγιναν αργότερα γεννήθηκαν υπό περιορισμό στο Δημότυχο. Αυτό είναι ένα σοβαρό. Και δεύτερον, ένα άλλο σοβαρό σημείο. Μέχρι τα μέσα του 1700 το Οθωμανικό, το θησαυροφυλάκιο της πύλης φυλάγονταν απάνω στο κάστρο του Δημοτήχου, γιατί ήταν το πιο χειρό από όλα. Όλα αυτά, αν θα ληφθούν υπόψη, μετράνε για το πόσο σκληρή ήταν η σκλαβιά επάνω στο Δημότυχο. Ευτυχώς που κατά την παράδοση ένας μόνο όρος ίσχυσε και κρατήθηκε ως το τέλος, γιατί συνέφερε και στους Τούρκους να μην εγκατασταθεί επάνω στο κάστρο τουρκικός στρατός. Αυτό συνέφερε γιατί εξασφάλιζαν οι Τούρκοι τα χαρέμια τους, τα πολυπληθή από τις επιθέσεις των γενιτσάρων, οι οποίοι δεν έκανε να παντρευτούν και επομένως, καθώς γαλουχούνταν πατριωτικά, είχαν πατέρα το σουλτάνο και μάνα το στρατόπεδο. Επομένως, όταν ανήκει στο στρατόπεδο, στο σουλτάνο και στους αρχηγούς, ανήκει και σε αυτούς. Καταλάβατε, και είχαν το ηθικό έρισμα και κανένας δεν μπορούσε να τους κάνει τίποτα. Είχαν αυτά τα πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία τώρα, μαζευόνταν στο Δημότυχο και στα άλλα τα χωριά, και κάθε χωριό έστειλε το δικό του κύκλο, με το δικό του χρώμα της ενδυμασίας, με τη δική του, με το δικό του όργανο, με τα δικά του τραγούδια, με τους, με τους δικούς του χορούς. Τώρα, αν το, το χωριό το οποίο προπονούνταν σε κάθε γιορτή και σχόλη, στα, στα χωριά, στο Αλόνι, στο Μεϊντάνι και σε, στις γιορτές, εκεί έδειχνε τον καλύτερο εαυτό του. Και όταν διακρίνονταν, τα προξενιά έπεφταν σύννεφο. Και είχαν πέρασει και οι κοπελές και τα παλικάρια. Καταλάβατε πόσο σοβαρό ρόλο είχαν απάνω, απάνω. Αυτό το ρόλο τον παίζανε τα πανηγύρια. Και το ότι καλλιεργήθηκαν και τα 8 και οι 8 δρόμοι, μουσικοί δρόμοι από το 8 ήχη, δεν είναι τυχαίο. Γιατί έπρεπε κάθε τόσο να βρουν καινούργια στοιχεία για να παρουσιαστούν με καινούργια εντυπωσιακά στοιχεία, με καινούργιες μελωδίες, με καινούργια χορευτικά βήματα. Με καινούργιες φιγούρες, όπως θα το λέγαμε σήμερα. Αυτά ως προς τη μουσική.
Ένα τυπικό πανηγύρι, ένα τυπικό γλέντι.
Πώς άρχισε.
Πώς άρχισε, πώς...
Ας πάρουμε, επειδή μιλήσαμε, επειδή μιλήσαμε περισσότερο για το σερσέν πανηγύρι, ας μιλήσουμε για το καλέ πανηγύρι.
Που ήταν το άλλο, το μεγάλο.
Το πανηγύρι της Πεντηκοστής.
Δεν είπαμε δύο λόγια ιστορικά και γι' αυτό.
Θα το πούμε τώρα. Ανάγεται, έχει τις ρίζες του, στο 1205, 26 Ιουνίου. Το 1204, με το Δάνδολο, οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και επελέγει για αυτοκράτορας, στην περίπτωση αυτή, μπλοκάρει το μυαλό καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, ο Δούκας της Φλάνδρας είναι, με τον αδερφό του τον Ερίκο για υπαρχηγό. Ο Δούκας της Φλάνδρας ήταν. Λοιπόν, ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας. Θυμηθήκαμε το όνομά του. Ο Βαλδουίνος λοιπόν της Φλάνδρας, με την πρώτη χρόνια ακόμα που μπήκε, βρήκε την αντίδραση των, του Δήμου και της αριστοκρατίας. Δήμος ήταν ο λαός, και της αριστοκρατίας του Δημοτήχου. Το Δήμο και τη Βουλή, όπως το λέγανε, ήταν κάτι προνόμια που το Δημότικο τα κρατούσε από τα ρωμαϊκά χρόνια απάνω στην Πλωτινούπολη, όταν λειτουργούσε η πόλη σαν πόλη σίβητας, δηλαδή κοινωνικό στρατιωτικό καθεστώς. Μέσα κοντά προς τα Χριστούγεννα χτυπάνε οι δημοτηχοίτες Βυζαντινοί, χτυπάνε τη φρουρά του Δημοτήχου των Σταυροφόρων και την αναγκάζουν να παραδοθεί. Πηγαίνουν όλοι μαζί στην Αδριανούπολη, ξεσηκώνουν τους Αδριανούπολίτες και ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας εκστρατεύει εναντίον τους. Στις 14 Απριλίου του 1205 γίνεται η συνάντηση με τους Βυζαντινούς. Με τους Βυζαντινούς συμπράττει ο Ιωάννης Ασάνης, Βούργαρος, βασιλιάς. Ασάνης είναι όνομα βασιλιά. Εμείς τον Καλογιάννη τον λένε, Βούργαρη, Σκυλογιάννη τον λέμε εμείς, γιατί αργότερα μας έκανε πολλές ζημιές στο θρακιωτικό χώρο. Και πιάνεται εχμάλωτος ο Βαλδουίνος, τον προχωρεί στο Όστρογο, στην πρωτεύουσά του, και εκεί, ύστερα από πολλά βασανιστήρια, τον καταγκρεμίζει και χρησιμοποιεί το κρανίο του για να πίνει το επιχρυσώνει, για να πίνει τα ποτά του. Είναι μια ιστορία που έχει πολύ μάκρος, θα την αφήσουμε και θα έρθουμε στον αδερφό του τον Ερίκο που ξεσηκώνεται να πάρει εκδίκηση. Οργανώνει όσο στρατό μπορούσε περισσότερο, με έναν άξιο πολιορκητή, τον μηχανικό Κάνων Μπεθουνέ, ο οποίος έστεινε τις πολιορκητικές του μηχανές και κανένα κάστρο δεν τον αντιστεκόταν. Ήρθε λοιπόν, έφτασε στο Δημότυχο, αφού καμιά άλλη πόλη στο Θρακιώτικο χώρο, κανένα άλλο κάστρο δεν του πρόβαλε αντίσταση. Όλα τα βρήκε κενά, όλα τα βρήκε αδιανά. Ήρθε και αποφάσισε, αφού έστησε τις μηχανές του, ξημερώνοντας η μέρα της Πεντηκοστής, 26 Ιουνίου του 1205, να κάνει την επίδυση να καταλάβει. Εκεί που είναι το τέλ, τα τέλ που λέμε στα Λόνια, εκεί στρατοπέδευσε. Έβαλε όλα τα στρατεύματά του, οι μηχανές ήταν έτοιμες. Η πρώτη σειρά των τυχών, γιατί ήταν διπλή η σειρά των τυχών, η πρώτη κατελήφθηκε, στήθηκαν οι μηχανές και σε απόγνωση, καθώς βρισκόταν οι Βυζαντινοί του Δημοτήχου και όλοι από όλες τις περιοχές, εκεί αυτοί οι άνθρωποι παρεκάλεσαν το Σωτήρα Χριστό. Ένα εικόνισμα που φημολογείται επειδή είναι καμωμένο από κυρομάστικο, σαν για αυτά που ιστορούσε ο ίδιος Ευαγγελικής Λουκάς. Λέμε ιστορό όταν πρόκειται για ζωγραφική αγιογραφία, λέμε ιστορό γιατί η αγιογραφία είναι, η αγιογραφία μας είναι ιερά, ένα είδος ιεράς μας ιστορίας που διδάσκει την θρησκεία, την ιερά ιστορία με εικόνες. Παρακαλέσανε, κοινωνήσανε, συγχωρέθηκαν και τραβήξανε στα σπίτια. Το ότι τα στρατεύματα του Ιερίκου βρισκόταν σε αυτό το μέρος ήταν μια συγκυρία τριών ετών που δεν έβριξε και το ποτάμι ήταν άδειο και το μέρος ήταν ξερό εκείνο. Οπότε μετά τα μεσάνυχτα, εν εθρία, εκεί που δεν φαινόταν κανένα σημάδι, πού βρέθηκαν εκείνα τα μπουρίνια, τα στροπελέκια και τα στραπόβροντα που χτυπούσαν τις πολιορκητικές μηχανές και τις καταγκρίμιζαν στους πρόποδες του βράχου, του φρουρίου, έτσι να χάσκουν σε περίεργες στάσεις. Και δεν άργησαν τα λασπονέρια να καταφτάνουν από το πολύ νερό. Οι πολιορκημένοι δεν καταλάβαιναν τίποτα μέσα στα σπίτια τους. Αυτοί όμως εκεί, καθώς άρχισαν να κατεβάζουν τα ρέματα το νερό και προς τα χαράματα, κατέφτασε και ο Ερυθροπόταμος, τους κυλόπνιγε μέσα εκεί και ο σώσον εαυτόν σωθεί. Τα χαράματα, ο Ιερίκος, στη θέση που είναι σήμερα το εθνικό μας γυμναστήριο, σε αυτήν τη θέση ακριβώς ο Ιερίκος τραβούσε τα μαλλιά του, γιατί χωρίς να δώσει μάχη νικήθηκε. Οι Καστρινοί μαζευτήκανε πάλι ξανά στην ίδια εκκλησία του Σωτήρα Χριστού, έψαλαν ξανά τον να κάθε στο ύμνο στην Παναγία Δημοτικήγησα και στο Σωτήρα Χριστό και καθιέρωσαν από τότε να γίνεται το καλέ πανηγύρι. Το καλέ πανηγύρι γινόταν κάθε χρόνο ακριβώς την Πεντηκοστή και είχε καθιερωθεί όλα τα ζευγάρια, τα νιόπαντρα, ή τα ραβωνιασμένα ή τα λογοδοσμένα, έπρεπε να περνούν κάτω από το εικόνισμα του Σωτήρα Χριστού για να παίρνουν την ευλογία και να μπορέσουν μέσα σε εκείνες τις δύσκολες μέρες, τους δύσκολους κοινούς καιρούς, να μπορούν να προχώψουν σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια. Και το είχανε αυτό όλα τα χωριά και οι περαμερίτες πέρα από το ποτάμι. Οπότε το 1288 συνέβη ένα τραγικό γεγονός. Συνέβη ένα τραγικό γεγονός. Εκεί που είναι, εγώ πρέπει να ακούω.
Να συνεχίσουμε. Λέγαμε λοιπόν, γιατί λέγεται καλέ πανηγύρι, καλέ
είναι, σημαίνει, είναι λέξη φρούριο.
Φρούριο.
Ναι, αυτή η λέξη θα πρέπει να μας ήρθε από την Ευρώπη. Μέτς τουλ και καλέ, στο στενό της μάχης. Αυτά τα φρούρια, κάπου εκεί οι ξένοι περιηγητές το τάφησαν και έμεινε. Και τώρα ερχόμαστε στο επεισόδιο του 1888. Περαμερίτες είναι τα χωριά που φαίνονται αυτή τη στιγμή πέρα από το ποτάμι. Και πάλι την πληροφορία, πέρα από την παράδοση, μας τη δίνει ένα τραγούδι. Το τραγούδι της Λαμπράκινας.
Πώς
Λοιπόν,
πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα?
Είναι σε ζωναράδικο.
Και τα λόγια του πώς πάνε στην αρχή του μαστού?
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές που δεν έχουν όλο το τραγούδι από αυτούς τους λαογράφους που το κατέγραψαν. Οι λαογράφοι το κατέγραψαν όλο το τραγούδι, το οποίο λέει αλλάζουν μάνες και παιδιά και πιτερές και νύφες. Αλλάζει και η λαμπράκινα δυο όμορφες κοπέλες. Η μια φοράει το τυρλικάκι και η άλλη το σκαλένιο. Το τυρλικάκι ήταν το κόκκινο νηφικό. Τότε στους γάμους δεν φορούσαν άσπρα, φορούσαν κόκκινα. Καταλάβατε. Το τυρλικάκι ήταν το κόκκινο το ύφασμα το οποίο φορούσαν. Και το σκαλένιο είναι κάτι στο μενεξεδί που είχαν, κάτι στο μενεξεδί που γυάλιζε, και αυτό ήταν οι ιερεβονεσμένοι στα φορούσαν. Λοιπόν, στην συνέχεια έπρεπε για να πάνε να προσκυνήσουν τα ζευγάρια, και οι πνόπαντρες και οι ιερεβονεσμένες θα έπρεπε να έχουν να κοιμηθούν εκείνο το βράδυ όχι με τους άντρες τους, όχι με τα παλιά.